สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Trouble: A Memoir of Foster Care Family Social Class เป็นบันทึกความทรงจำของ Rob Henderson ที่เล่าเส้นทางจากวัยเด็กในระบบอุปถัมภ์ความไม่มั่นคงในครอบครัวการเข้าเป็นทหารอากาศจนถึงการศึกษาระดับสูงที่เยลและเคมบริดจ์หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวการเอาตัวรอดจากอดีตที่ยากลำบากเท่านั้นแต่ยังเป็นการสำรวจความแตกต่างทางชนชั้นค่านิยมของชนชั้นนำและผลของแนวคิดที่ดูมีศีลธรรมหรือก้าวหน้าแต่กลับไม่คำนึงถึงต้นทุนที่คนเปราะบางต้องรับแฮนเดอร์สันใช้ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเป็นฐานแล้วเชื่อมไปสู่การวิพากษ์สังคมร่วมสมัยอย่างมีกรอบคิดชัดเจนโดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง luxury beliefs ที่ทำให้หนังสือมีทั้งมิติส่วนตัวและมิติทางสังคมไปพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากระบบอุปถัมภ์และบ้านที่ไม่มั่นคงสู่แรงผลักดันในการเอาชีวิตรอดแกนสำคัญของหนังสือคือการเล่าชีวิตวัยเด็กที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการพลัดพรากและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเติบโตอย่างปลอดภัยแฮนเดอร์สันไม่ใช้รายละเอียดเหล่านี้เพื่อเรียกความสงสารแต่ใช้เพื่ออธิบายว่าความไม่มั่นคงในเบื้องต้นชีวิตส่งผลระยะยาวต่อพฤติกรรมความไว้ใจและการมองโลกอย่างไรหนังสือจึงทำให้เห็นว่าความยากจนหรือการอยู่ในระบบอุปถัมภ์ไม่ใช่เพียงปัญหาเศรษฐกิจแต่เป็นปัญหาความสัมพันธ์และความปลอดภัยทางอารมณ์ด้วยสิ่งที่โดดเด่นคือการที่ผู้เขียนไม่ตีกรอบตัวเองเป็นเหยื่อแบบตลอดไปแต่แสดงให้เห็นการดิ้นรนเพื่อสร้างโครงสร้างชีวิตใหม่จากความโกลาหลเดิมวิธีเขียนแบบนี้ทำให้ประเด็นครอบครัวการละเลยและบาดแผลทางใจมีน้ำหนักเชิงสังคมมากกว่าการเป็นเพียงเรื่องเล่าส่วนบุคคลประเด็น2การขึ้นสู่เยลและเคมบริดจ์ไม่ได้ลบล้างบาดแผลแต่ทำให้เห็นชนชั้นชัดขึ้นอีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือการพาผู้อ่านตามแฮนเดอร์สันจากโลกที่ขาดเสถียรภาพไปสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกเส้นทางนี้สำคัญเพราะมันไม่ใช่เรื่องความสำเร็จแบบเส้นตรงเป็นการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีภาษามารยาทและสมมติฐานทางสังคมแตกต่างจากประสบการณ์เดิมอย่างมากหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการเลื่อนชนชั้นไม่ได้หมายความว่าควรจะหลุดพ้นจากผลของอดีตโดยอัตโนมัติและการได้รับปริญญาหรือสถานะทางวิชาการก็ไม่จำเป็นต้องแปลว่าความเจ็บปวดในวัยเด็กจะถูกเยียวยานอกจากนี้ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยยังทำให้แฮนเดอร์สันเห็นระยะห่างระหว่างโลกของชนชั้นนำกับชีวิตของคนที่ขาดเครือข่ายสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมเขาไม่ได้มองสถาบันเหล่านี้เพียงในฐานะบันไดสู่ความสำเร็จแต่ในฐานะพื้นที่ที่เผยให้เห็นอภิสิทธิ์ทางสังคมและวิธีคิดของคนที่ไม่ต้องแบกรับผลลัพธ์จากนโยบายหรือทัศนคติของตนเองประเด็น3Luxury Beliefs แนวคิดหลักที่อธิบายความคิดของชนชั้นนำร่วมสมัยแนวคิด Luxury Beliefs คือหัวใจเชิงวิเคราะห์ที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากเมมวาทั่วไปแฮนเดอร์สันใช้คำนี้เพื่ออธิบายความเชื่อหรือท่าทีที่ให้สถานะทางศีลธรรมแก่คนมีการศึกษาและมีอภิสิทธิ์กับสร้างต้นทุนจริงๆให้กับคนฐานล่างหรือคนเปราะบางความสำคัญของกรอบคิดนี้ไม่ใช่แค่การตั้งข้อสังเกตว่าคนชั้นนำพูดเรื่องความก้าวหน้าหรือความเห็นอกเห็นใจมากเพียงใดการชี้ว่าความคิดเหล่านั้นอาจถูกใช้เพื่อยืนยันภาพลักษณ์ของตนเองโดยไม่ต้องรับภาระจากผลเสียที่ตามมาหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะบันทึกส่วนตัวและบทวิจารณ์ทางสังคมโดยผู้อ่านจะเห็นว่ากรอบคิดด้านชนชั้นไม่ได้อยู่แค่รายได้หรือการศึกษาแต่อยู่ในชุดความเชื่อที่คนแต่ละกลุ่มสามารถถือครองได้อย่างไม่เท่ากันคิดนี้เป็นเหตุผลที่หนังสือถูกพูดถึงมากเพราะมันเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนให้กลายเป็นเครื่องมืออธิบายโครงสร้างสังคมร่วมสมัยประเด็น4ครอบครัวความมั่นคงทางอารมณ์และสิ่งที่หนังสือมองว่าเด็กต้องการจริงๆแม้หนังสือจะมีน้ำหนักด้านการวิจารณ์สังคมแต่ประเด็นที่สม่ำเสมอที่สุดคือความสำคัญของครอบครัวและความมั่นคงทางอารมณ์แฮนเดอร์สันเน้นซ้ำๆว่าความสำเร็จภายนอกไม่สามารถชดเชยความเสียหายจากการถูกทอดทิ้งหรือเติบโตท่ามกลางความรุนแรงและความไม่แน่นอนได้หนังสือจึงไม่เสนอภาพโรแมนติกของการฝ่าฟันอุปสรรคแบบลอยตัวแต่ชี้ว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตมีผลลึกต่อพัฒนาการทางอารมณ์และความสัมพันธ์ในระยะยาวการอ่านส่วนนี้ทำให้เห็นว่าปัญหาสังคมจำนวนมากไม่อาจแก้ได้ด้วยการส่งเสริมการศึกษาหรือการเลื่อนสถานะเพียงอย่างเดียวหากไม่เข้าใจความต้องการพื้นฐานของเด็กเช่นความปลอดภัยความสม่ำเสมอและการดูแลที่ไว้วางใจได้นี่คือส่วนที่ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงนโยบายและเชิงมนุษยธรรมไปพร้อมกันเพราะมันย้ำว่าสังคมควรมองการเลี้ยงดูเด็กในฐานะรากฐานไม่ใช่รายละเอียดรองประเด็นสุดท้ายจากเรื่องเล่าส่วนตัวสู่บทวิจารณ์สังคมที่เข้มข้นแต่ไม่เป็นตำราแห้งจุดแข็งของ Troubled อยู่ที่โครงสร้างซึ่งผสมเมมวา กับการวิเคราะห์สังคมอย่างแนบเนียนเรื่องราวในหนังสือไม่ได้เรียงเป็นชุดเหตุการณ์เพื่อสร้างแรงสะเทือนอย่างเดียวแต่ค่อยๆพาผู้อ่านเข้าใจว่าประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนนำไปสู่ข้อสรุปทางความคิดอย่างไรทำให้ข้อโต้แย้งเรื่องชนชั้นครอบครัวและนโยบายไม่ลอยอยู่ในอากาศความน่าเชื่อถือของหนังสือมาจากการที่ผู้เขียนไม่ได้มองสังคมจากระยะไกลพูดจากการเคยอยู่ทั้งในโลกที่เปราะบางและโลกที่มีอภิสิทธิ์พร้อมกันอย่างไรก็ตามหนังสือก็ไม่ใช่ตำราทฤษฎีสังคมเต็มรูปแบบและบางผู้อ่านอาจเห็นว่าบางข้อสรุปเชิงการเมืองยังไม่ขยายลึกพอแต่ในฐานะงานเขียนหนังสือโดดเด่นเพราะให้ทั้งอารมณ์ข้อมูลเชิงประสบการณ์และกรอบคิดที่นำไปถกต่อได้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการอ่านบันทึกชีวิตซึ่งไม่หยุดแค่ความทรงจำแต่ต่อยอดเป็นการตีความสังคมร่วมสมัยอย่างมีน้ำหนักโดยสรุปครบทเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นระบบอุปถัมภ์จิตวิทยาพัฒนาการและการวิจารณ์วัฒนธรรมของชนชั้นนำหนังสือจะมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับคนที่อยากเข้าใจว่าความไม่มั่นคงในวัยเด็กส่งผลต่อชีวิตผู้ใหญ่ได้อย่างไรและทำไมความสำเร็จทางการศึกษาหรืออาชีพจึงไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของบาดแผลในชีวิตสิ่งที่หนังสือให้มากกว่าความสะเทือนใจคือกรอบคิดที่นำไปใช้ต่อได้โดยเฉพาะแนวคิด Luxury Beliefs ที่ช่วยให้มองเห็นความขัดแย้งระหว่างอุดมคติกับผลลัพธ์จริงๆในสังคมหนังสือเล่มนี้โดดเด่นจากเมมวาแนวใกล้เคียงที่ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเอาชนะโชคชะตาใช้ชีวิตของผู้เขียนเป็นเลนส์เพื่ออธิบายว่าครอบครัวสถาบันและชนชั้นส่งผลต่อการกำหนดเส้นทางชีวิตอย่างไรผู้อ่านจึงได้ทั้งเรื่องเล่าที่เข้มข้นและการวิเคราะห์ที่คมชัดในเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนร็อบแฮนเดอร์สันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่